Prezident vymenoval nových veľvyslancov, opozícia voľbu kritizovala. V Srbsku sa stretli biskupy Európy, hovorili o téme kňazstva a formácie. Európsky parlament schválil prísnejšie pravidlá pri zadržiavaní nelegálnych migrantov.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné, čo sa dnes stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre so sídlom v Nikózii. Ľubomír Rehák bude Slovensko zastupovať v Kazachstane a Kyrgyzsku so sídlom v Astane, Jozef Hudec v Egyptskej arabskej republike, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade so sídlom v Káhire a Rastislav Krížan v Etiópijskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe. Pellegrini novovymenovaným veľvyslancom pripomenul, že na seba týmto krokom prebrali obrovskú zodpovednosť.
Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
Hlava štátu zdôraznila, že ich prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše, alebo aký komentár či status zverejní, ale iba na základe rozhodnutia o posudzovaní výkonu ich práce zo strany Ministerstva zahraničných vecí a vlády. Tí podľa Pellegriniho slov majú jediné oprávnenie posúdiť, či výkon ich práce spĺňa alebo nesplňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky a aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom.
Prioritou nového veľvyslanca v Taliansku Petra Kmeca bude nadviazať na doterajšiu spoluprácu, zároveň ďalej aktívne rozvíjať bilaterálne vzťahy v politickej, hospodárskej, energetickej a bezpečnostnej oblasti. Zastupiteľský úrad sa pod vedením Miroslava Radačovského zameria rovnako na rozvoj hospodárskych vzťahov a podporu slovenských podnikateľov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že všetci menovaní poslanci prešli riadnym procesom a previerkou a na svojich postoch môžu zúročiť svoje bohaté skúsenosti.
Všetci títo veľvyslanci prešli procesom ako každý iný. Získali previerky, rovnako vypočutia v zahraničnom a európskom výbore. A sú to ľudia, ktorí majú za sebou bohatú kariéru a myslím si, že tu môžu zúročiť na svojich pozíciách.
Opozícia kritizuje vymenovanie súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za nových slovenských veľvyslancov. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz politického obchodovania vo vládnej koalícii, ktoré poškodzuje dôveryhodnosť Slovenska doma aj v zahraničí. Predstavitelia Hnutia Slovensko a poslankyňa Veronika Remišová tvrdia, že ide o ďalší príklad politických trafík a odmeňovania ľudí spájaných s vážnymi kauzami. Hnutie PS vyčíta Kmecovi niekoľko miliónov kauzu ešte vo funkcii podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a Radačovskému nulové diplomatické skúsenosti. Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že prezident dal dnes slovenskej diplomácii obrovskú facku.
Ukázal slovenským študentom, ktorí študujú medzinárodné vzťahy a diplomáciu, že sa vôbec nemusia snažiť. Prezident totiž dnes vymenoval za veľvyslancov vykopnutého exministra Kmeca a rebela Radačovského. Prezidentovi totiž asi nevadí, že Radačovský si naozaj na výbore urobil veľkú hanbu, tak ako celé Slovensko už o tom rozpráva, píše a hovorí. A exminister Kmec dokonca na výbore nebol ani schválený. Veľvyslanecké posty totiž nemajú byť spôsobom, ako upratať nepohodlných poslancov alebo možno odmenou za politickú lojalitu. Má to byť naozaj reprezentácia Slovenskej republiky.
Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Informovala o tom hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Súd tiež poukázal, že povinnosť požiadať o dôveru vláde opätovne vzniká po ďalšom zverejnení výšky dlhu Európskou komisiou za predchádzajúci kalendárny rok. V kalendárnom roku táto povinnosť môže vzniknúť iba raz.
Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Uviedol to na sociálnej sieti. Dodal, že Národná rada by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi. Strana Hlas SD je pripravená odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Poslanci strany dôveru vyslovia. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov Progresívne Slovensko, KDH a Hnutie Slovensko v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu uviedli, že súd im dal za pravdu. Predseda PS Michal Šimečka vyzýva vládu, aby okamžite priniesla do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladila stav s výkladom Ústavného súdu. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií.
Krátko z domova.
Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci v dnešnom hlasovaní totiž neschválili novelu ústavy. Predložila ju skupina poslancov Za hlas spolu s Romanom Latincom. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na definitívne schválenie zmeny ústavy bolo potrebných aspoň 90 hlasov. S návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv neúspela ani koaličná SNS. Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z nástroja Európskej únie SAFE. Vyplýva to z návrhu z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť viac ako 2 miliardy eur. Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril efektivitu využitia peňazí z plánu obnovy v digitálnej výzve ministerstva investícií. Informoval o tom poslanec Jan Hargaš, ktorý zároveň vyzval premiéra Roberta Fica o zjednanie nápravy u šéfa rezortu Samuela Migala. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková uviedla, že keď úrad podnet obdrží, odborné kapacity vyhodnotia, či sa ním bude NKÚ zaoberať. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú schválili poslanci. Dôvodom predloženia návrhu je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od zajtra vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Typose. Je predsedom krajskej strany SNS v Bratislave a člen predsedníctva SNS. Vládny kabinet tak urobil na dnešnom rokovaní. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zavedenie zákonného nároku na hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi. Ide v poradí o 11. otázku v rámci ich ankety Prevrat 2027, ktorej výsledky budú po odhlasovaní ľuďmi tvoriť základ budúceho volebného programu hnutia. Informoval o tom Igor Matovič. Opatrenie by podľa neho umožnilo rodinám s dieťaťom do 6 rokov požiadať banku o odklad splátok hypotéky podľa ich aktuálnej finančnej situácie. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove dnes nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem branobezpečnostného výboru zvolali aj Výbor pre zdravotníctvo a Výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že dosiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák do parlamentu prišiel a s prítomnými o téme neformálne diskutoval. Vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje.
Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slopy a rozbíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister s nimi prišiel neformálne diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu a postupu sú stále nejasnosti. Obávajú sa, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia, ako sa predpokladá.
Z cirkvi.
Študenti rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty spoločne ďakovali Bohu a všetkým pedagógom, predstaveným seminára a zamestnancom fakulty, ktorí im pomáhali zdolať uplynulý akademický rok. Po svätej omši v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade boli slávnostne promovaní 15 absolventi fakulty, z ktorých 11 seminaristi v minulých víkendoch prijali kňazskú vysviacku. Po promócii rektor univerzity Marek Števček udelil nitrianskému biskupovi Viliamovi Judákovi veľkú striebornú medailu. Urobil tak pri príležitosti jeho ukončenia pedagogickej činnosti na fakulte. Medaila mu bola udelená za jeho mimoriadny akademický, publikačný a vedecký prínos pre Bohosloveckú fakultu a Univerzitu Komenského Bratislave a tiež za jeho celoživotné dielo, ktoré predstavuje významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku. Občianske združenia Cyrilometodiáda, nadácia Pro Patria a vydavateľstvo Matice Slovenskej uviedli do života knihu Mateja Mindára Muž veľkej viery a dobrého srdca, životné príbehy otca Šebastiána Košúta. Prezentácia knihy sa konala v knižnici Slovenskej štátnosti Matice Slovenskej v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Šebastián Košút sa narodil v roku 1941 na Severnom Spiši v Čiernej Hore, ktorá bola spolu s ďalšími spišskými a oravskými obcami po druhej svetovej vojne pričlenená k Poľsku. Viac k osobe Šebastiána Košúta dodáva Daniela Suchá, predsednička z občianskeho združenia Cyrilometodiáda.
Otec Šebastián mal od detstva v sebe zakorenenú vďaka svojim rodičom, príbuzným i celému dianiu veľkú lásku nášmu spasiteľovi, sedembolestnej Panne Márii a našej svätej katolíckej cirkvi. Bol hlboko veriaci a túto krásotu viery nám rozdával a šíril.
Publikácia pozostáva zo životného príbehu otca Šebastiána Košúta od jeho mladosti až po súčasnosť. Viac ku knihe dodáva autor Matej Mindár, spisovateľ a politolog z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Otec Šebastián všade, kde prišiel, či už v Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a kdekoľvek v zahraničí, zanechal vždycky veľmi dobrý dojem ako človek veľkej viery. Keďže sa stal kňazom, tak všetko odozdával do Božích rúk a aj vďaka jeho skromnosti môžeme povedať, že bol veľkým človekom.
Od roku 2014 žil v dome seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky. Otec Šebastián Košút zomrel 10. apríla tohto roku. Pochovaný je na cintoríne v Dolnom Ohaji.
V srbskom Belehrade dnes vyvrcholilo 53. výročné stretnutie generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy. Štvordňové rokovanie sa venovalo téme kňazstva a formácie. Slovensko zastupoval výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, informuje Ľudovít Malík.
Stretnutie Rady Európskych biskupských konferencií prebiehalo od nedele na pozvanie belehradského arcibiskupa kardinála Ladislava Németa. Slovensko prinieslo do diskusie tri impulzy. Dokument Ratio Nationalis o formácii kňazov, výsledky synodálnej konzultácie zo Slovenska a reformu štruktúr biskupskej konferencie. Ivan Ružička pre Rádio Lumen pripomenul, akú túžbu konzultácia s veriacimi odhalila.
Synodálne počúvanie na Slovensku nám ukázalo túžbu po cirkvi, ktorá je viac participatívna, teda schopná počúvať a kráčať spoločne, kňaz a veriaci.
Generálni sekretári rokovali aj o psychicko-afektívnom rozmere formácie budúcich kňazov. Podľa Rúžičku v Belehrade zaznela výzva hovoriť o tejto stránke človeka ako o niečom normálnom, nie len v súvislosti so zlyhaniami.
Potrebujeme menej posudzovania a viac prevádzania. Viac sa jednoducho spýtať, ako sa máš, čo prežívaš, čo ti robí radosť, s čím zápasíš.
K diskusii o kráse kňazskej služby prispel Ružička pohľadom na slovenskú realitu. Najsilnejšiu stránku slovenského kňazstva vidí v blízkosti k ľuďom.
Na mnohých miestach zostáva kňaz prirodzenou súčasťou života miestnych spoločenstiev, miestnej komunity, miestnej farnosti, miestnej obce.
Slovenská skúsenosť so živou blízkosťou kňaza a veriacich tak môže byť povzbudením pre celú Európu.
Pápež Leo XIV. Sa po krátkom oddychu v Castel Gandolfe stretol včera podvečer s novinármi. Hovoril o apoštolskej ceste do Španielska, o migrácii, o dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, aj o vzťahoch s kňazským bratstvom svätého Pia X. Pokračuje Ľudovít Malík.
Leo XIV. Strávil v Castel Gandolfe jeden deň oddychu. Pred návratom do Vatikánu krátko odpovedal na otázky novinárov. Na otázku ohľadom vyhosťovania migrantov pápež povedal, že často nevnímame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Násilie, vojny, konflikty. Takýto prístup k migrantom označil za nie príliš kresťanský. K dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť oficiálne podpísaná v piatok, sa Svätý Otec vyjadril takto.
Vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne. Dúfam, že to bude skutočné riešenie konfliktu, že vojna sa naozaj skončila a že budeme môcť ísť vpred pre dobro všetkých.
Leo XIV. Sa vyjadril aj k oznámeným biskupským vysviackam v kňazskom bratstve svätého Pia X. Oznámil, že chce vydať ďalšiu výzvu, aby od tohto kroku upustili. Voľba je však podľa neho na nich.
Rozdelenie medzi kreskanmi je určite bolestivý bod. Napriek tomu odmietajú prijať niektoré základné prvky cirkvi, počnú s rôznymi bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak urobia toto rozhodnutie, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej.
Novinári sa ho opýtali aj na plány počas dovolenky, na čo pápež uviedol, že ju bude venovať odpočinku, čítaniu a príprave na ďalšie úlohy.
Včera vo veku 95 rokov zomrel kardinál Camillo Ruini. Pochádzal z talianského mesta Sassuolo. V rokoch 1991 až 2007 bol predsedom konferencie biskupov Talianska, generálnym vikárom pápeža pre rímsku diecézu a arcikňazom baziliky svätého Jána v Lateráne.
Zahraničné spravodajstvo.
Poslanci Európskeho parlamentu dnes pomerom hlasov 418 k 218 schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo únie. Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko a ďalšie krajiny už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner vyhlásil, že toto nariadenie dáva všetkým jasne najavo, že sme to my a nie prevádzači, kto rozhoduje o tom, kto môže zostať v Európskej únii a kto z nej musí odísť. Text získal podporu najmä medzi poslancami pravice a krajnej pravice, ktorí ho privítali potleskom, zatiaľ čo poslanci ľavice reagovali skandovaním hamba. Nové pravidlá umožňujú členským štátom zriadiť tzv. Návratové centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti bez práva na pobyt v únii. Grécky premiér uviedol, že ich cieľom je uzavrieť prvé dohody o zriadení týchto štruktúr v tomto roku, aby boli funkčné od roku 2027. Tento plán získal ďalšiu podporu včera, keď väčšina členských štátov Európskej únie súhlasila, že sa bude usilovať o zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku takýchto centier, hoci Francúzsko a Španielsko tento krok nepodporili. Okrem návratových centier nové opatrenia ukladajú migrantom určeným na vyhostenie prísnu povinnosť opustiť krajinu a v tomto procese spolupracovať s úradmi. Osoby, ktoré tak neurobia alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prípadne u ktorých existuje riziko úteku, môžu byť zadržané až na 2 roky. Podľa nových pravidiel by orgány mali tiež právo prehľadávať štátnych príslušníkov tretích krajín, ich domovy alebo iné príslušné priestory a zabavovať im osobné veci v rámci úsilia zabezpečiť návrat nelegálnych migrantov. Kritici však spochybňujú účinnosť opatrení, poukazujúc na prekážky, s ktorými sa stretli podobné projekty a porovnávajú ich s neistotou a právnymi čiernymi dierami, v ktorých by migranti mohli uviaznuť. Keďže v minulom roku klesol počet príchodov migrantov, pozornosť v Bruseli sa presunula na zefektívnenie systému návratov nelegálnych migrantov. Európske vlády sa snažia zaujať tvrdší postoj voči nelegálnym migrantom v čase, keď sa verejná mienka voči migrácii zhoršuje, čo prispieva k volebným úspechom krajnej pravice na celom kontinente. Takéto ustanovenia však vyvolali vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavicových politikov. Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.
Lídri krajín G7 potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a prisľúbili ďalšie dodávky zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany. Na samite vo Francúzsku sa zároveň zhodli na sprísnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a rozšírení sankcií voči Moskve. Viac povie Monika Majerová.
Lídri štátov a vlád krajín G7 v spoločnom vyhlásení potvrdili neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti. Zaviazali sa zvýšiť dodávky zbraní, vrátane systémov protivzdušnej obrany, protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom. Na samite vo francúzskom Evian Le Bain zároveň vyjadrili pripravenosť zvážiť udeľovanie licencií na vojenskú výrobu priamo na Ukrajine. Dôležitou súčasťou pomoci má byť aj podpora energetickej odolnosti krajiny pred nadchádzajúcou zimou. Štáty G7 sa zároveň dohodli na zintenzívnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a na sprístení sankcií vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor. Podporili aj snahy o obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čo by podľa nich mohlo prispieť k stabilizácii svetových energetických trhov. Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie jej poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur a pripravuje ďalšiu pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli pomoc v objeme približne 115 miliárd eur.
Krátko zo sveta.
Európska komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia tvrdí, že toto opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podporu grantov a úľavy na dani z príjmov a bude k dispozícii tak malým, veľkým aj stredným podnikom. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami členských štátov Európskej únie akreditovanými pre Slovensko. Hovorili o rozširovaní Európskej únie, budúcom európskom rozpočte, bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti či o vývoji situácie na Ukrajine a Blízkom východe. Významnou témou bol budúci viacročný finančný rámec únie na roky 2028 až 2034. Izraelské sily dnes napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone, informovali o tom štátne médiá. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že sily jeho krajiny zostanú v Libanone tak dlho, ako to bude potrebné. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc, okrem detských. Podľa Jana Moláčka z Českej televízie vládna koalícia ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia televízie a rozhlasu. Ruské úrady tvrdia, že ukrajinský dron v pohraničnej Brianskej oblasti na západe európskej časti Ruska zasiahol autobus prevážajúci detský futbalový tím z Bieloruska. O život prišla jedna žena sprevádzajúca mladých športovcov. Ďalších 6 ľudí, vrátane 4 detí, utrpelo zranenia. Prípad prevzal ruský vyšetrovací výbor, ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejších trestných činností a bude preverovať podozrenie, že išlo o teroristický čin. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včera večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Argentínsky futbalista Lionel Messi si po úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta upevnil status legendy. Prvým šampionátovým hetrikom zaradil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3-0 a vyrovnal rekordný zápis Nemca Miroslava Kloseho. Obaja vsietili na majstrovstvách sveta 16 gólov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Úradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom tehelnom poli. Úvodné zápasy druhého predkola sú na programe 21. a 22. júla. Odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Futbalisti Meška Žilina narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v prvom predkole proti Hajduku Split z Chorvátska. Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda si v druhom predkole konferenčnej ligy zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Velež Mostar Mislami Orej. Ďalší účastník Niké ligy Spartak Trnava sa stretne s bulharským CSKA Sofia. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom stiahnuť svoju kandidatúru. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana v boji o prezidentskú funkciu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 sekundy. Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách a hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národne a osobne, ako čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhé dobe, takže asi môžem byť spokojná.
Jan Volko skončil na stovke 7, časom 10,46 sekundy.
Tak samozrejme je to pre mňa 10. krát a som za to veľmi vďačný, že tu môžem byť každý rok. Diváci sú úžasní, atmosféra je skvelá, no len teda dnes som sa im úplne tým výkonom asi neodvďačil, ale ideme ďalej.
Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Belová Grebečiová z našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 sekundy v miešanej štafete na 4x100 metrov, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka. Matej Balúch skončil v behu na 400 metrov cez prekážky 7 vo svojom tohtoročnom maxime. Patrik Demeter vyhral túto disciplínu v národnom programe. Prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra už by sme mohli dať snáď aj 31, viac možno nie. Predpokladám, že tak ako je to teraz, že od severu stále ešte prichádza taký vlhký vzduch a od západu takisto, takže jedno z druhým môže priniesť aj nejakú tú zrážkovú činnosť. Nepredpokladám, že by toho bolo veľa, ale na severe Slovenska môžu byť prehánky, prípadne by som povedal, že by ešte tam mohla byť aj nejaká búrka.
Dnešný večerný program odštartuje o 20. rozprávkou na dobrú noc. O 20.10 sa ozve odborník na linke. Adriana Borgulová sa bude rozprávať s Katarínou Slaninovou o výhodách a nevýhodách produktov bez chémie. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.